vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vojvodina pohvaljena u izveštaju Evropske komisije o napretku evrointegracijama, izjavio Bojan Pajtić. Bezvizni režim i dalje ugrožen zbog lažnih azilanata, upozorava Ivica Dačić. Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo da će pozvati Olivera Dulića na saslušanje. Aleksandar Vučić izjavio da želi da povede istragu protiv jednog člana vlade Srbije. Atina u opsadnom stanju, ovog puta zbog posete Angele Merkel, 6000 policajaca na ulicama, zabranjeni protesti. U Srbiji danas i sutra do 19 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je oduzet imunitet Oliveru Duliću, time je učinjen korak napred u aferi koja je zaokupila pažnju javnosti, proveravamo da li će u odbrani pravedna aktuelna vlada biti selektivna, te poštedeti svoje funkcionere, politikolog Jovan Komšić.
Do sada, nažalost, ipak svaka garnitura na vlasti je akcenat u borbi protiv korupcije stavljala među organizacijama i pojedincima koji nisu bili toliko blizu vrha vlasti.
Također, bavit ćemo se izjavom savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića, koji je zaključio da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je održala savez sa Hitlerom. Istoričarka Dubravka Stojanović komentariše.
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitava ekipa sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra.
Partije sa nacionalnim predznakom porazile su lažnu demokratiju, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa, analitičari nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Ipak razlikuju se po pitanju da li to znači i trijumf desnice, analitičari Slavo Kukić i Adis Arapović.
Građani Bosne i Hercegovine se navikavaju, su prije svega Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
Ta matrica o podjeli političkih stranaka na nacionalne s jedne strane, a s druge strane socijaldemokratske građanske je naprosto potrošena Bosna i Hercegovina.
Novi jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. oktobar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojvodina je pohvaljena u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji će sutra biti objavljen, izjavio je predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. On je u Briselu razgovarao sa Mirjam Feran, šeficom odeljenja Evropske komisije zaduženom za Srbiju.
Mogu neformalno da kažem, dakle nama je rečeno da će Vojvodina biti okarakterisana samo u superlativima.
A predsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je nakon susreta s državnom sekretarkom Belgije za azil i migracije Magi de Blok da je Srbija nizom preventivnih i restriktivnih mera uspela da znatno smanji broj lažnih azilanata, ali da je bezvizni režim Srbije sa državama šengenskog prostora i dalje ugrožen.
Ovakvi postupci opasno ugrožavaju i viznu liberalizaciju i sve ono što smo dostigli u prethodnom periodu. Mi ćemo zaista učiniti sve da taj broj svake godine bude sve manji i manji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Italiji, razgovarat će sa šefom države Đorđem Napolitanom, premijerom Mario Montijem i predsjednikom Donjeg doma parlamenta Gianfranco Finijem. Prethodno Nikolić u intervju za italijansku agenciju ANSA naveo da Srbija ima sve neophodno da bude most između istoka i zapada, te da bi bilo pogrešno ne iskoristiti prednost tako povoljne pozicije. Dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO, na kojem će razmotriti i rad misije na Kosovu, počinje danas u Briselu. Glavni haški tužilac Serge Brammertz izjavio je da je važno pitanje koje će razmatrati sa srpskim vlastima neophodnost da se rasvetle okolnosti pod kojima su optuženi mogli da ostanu zaklonjeni od pravde toliko godina i da tako dugo imaju podršku. Nakon odluke Skupštine Srbije o ukidanju imuniteta poslaniku Oliveru Duliću, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja, tužilaštvo za organizovani kriminal pozvaće osumnjičenog radi saslušanja, navodi se u saopštenju tužilaštva. Podsjeća se još da je krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra podnela Uprava kriminalističke policije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je za Blic da protiv jednog člana aktualne vlade želi da povede istragu i da zbog toga traži podršku predsjednika Nikolića i premijera Dačića. Prethodno Vučić se obratio javnosti otvorenim pismom u kome traži podršku za dalju borbu protiv korupcije. Između ostalog on navodi, citat, želim da kažem svima u vladi koji imaju bilo kakve sumnje da svoj posao ne obavljam profesionalno, da to mogu da saopšte i meni i javnosti kada god požele, kraj citata. Iste noći nakon što je Evropski stabilizacioni mehanizam stupio na snagu, države eurozone odobrile su ratu od 4,3 miliona evra pomoći Portugaliji. Kako je najavljeno, među državama koje bi prve mogle dobiti pomoć koje obezbeđuje novo uspostavljeni mehanizam, mogla bi biti Slovenija. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas dolazi u posjet u Grčkoj, protiv čega je sinoć demonstriralo oko 8.000 ljudi u Atini. Za danas su u glavnom gradu Grčke zabranjeni protesti. Vratit ćemo se merama koje Evropa preduzima zarad stabilizacije u tematskom delu emisije, a Turska neće prekidati mere koje preuzima kako bi zaštitila svoje građane koji ispaštaju zbog sukoba u Siriji, izjavio je predsjednik Turske Abdullah Gul.
Scenariolar şu an gerçekleşiyor.
U Siriji se događa najgori scenario zbog čega građani Sirije zaista pate. S vremena na vreme i mi to osjetimo. Izgubili smo neke od naših građana. Naša vlada je u konstantnim konsultacijama sa vojskom. Ono što bude bilo potrebno bit će odmah i učinjeno, kao što ste i vidjeli, i tako ćemo nastaviti da radimo.
A da kriza iz Sirije može da se prelije na čitav region, upozorio je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
The situation in Syria.
Situacija u Siriji se dramatično pogoršava. Sve je jači ozbiljan rizik po stabilnost susjednih država i čitavog regiona. Eskalacija konflikta na sirijsko-turskoj granici i uticaj krize na Liban je ekstremno opasna. Ovo je regionalna propast koja se globalno grana.
I na kraju informacija da imena dobitnika Nobelove nagrade za fiziku će biti objavljena danas u Stokholmu, a globalni internet pretraživač Google danas odaje počast dobitniku Nobelove nagrade za literaturu, Ivi Andriću, obeležavanjem 120. godišnjice njegovog rođenja na pretraživačima sa srpskim, hrvatskim i bosansko-hercegovačkim domenom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I ovo je naša prva tema. Vojvodina je pohvaljena u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije koji će sutra biti objavljen, izjavio je predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. On je u Briselu razgovarao sa Mirjam Ferran, šeficom odeljenja Evropske komisije zaduženom za Srbiju.
Mogu neformalno da kažem, dakle nama je rečeno da će Vojvodina biti okarakterisana samo u superlativima, pogotovo u onom segmentu koji se odnosi na očuvanje identiteta različitih nacionalnih zajednica. Mi znamo da smo imali probleme u godinama koje su iza nas, ti problemi su uspešno rešavani. Danas je vrlo visok stepen razvoja i institucija manjinskih zajednica, vrlo visok stepen očuvanja identiteta nacionalnih manjina i to je nešto što se visoko ceni u Evropi koja je u ostalom zajednica različitih naroda.
Rekao nam je Bojan Pajtić, Srbija inače očekuje negativno mišljenje, odnosno negativno intonirano mišljenje o eurointegracijama, dok dakle Vojvodina može očekivati pozitivne ocene. O tome smo ovog jutra razgovarali sa nedavnom šeficom Evropske kancelarije za pridruživanje vlade Srbije, a aktuelnom šeficom Skupštinskog odbora za eurointegracije Milicom Delević.
Mislim da ne treba a priori govoriti izveštaj će biti negativan ili izveštaj će biti pozitivan. Izveštaj će prikazati ono što je urađeno u prethodnih godinu dana, zašto objektivno nije bilo mnogo prostora s obzirom da je bila izborna godina i da je proces formiranja vlade trajao određeno vreme. U tom periodu bit će i pozitivnih ocena i ocena da dosta stvari treba popraviti, a da na mnogima treba nastaviti rad, pre svega rešavanju otvorenih političkih pitanja, ali verujem da će ono o čemu govori gospodin Pajtić biti jedan od pluseva, kao što isto verujem da će biti i drugih oblasti koje će poneti, gde će se primetiti da je bilo pomaka, ali kažem, mislim da će biti dosta onoga gde je potrebno nastaviti rad.
Da li je postala ranije ta praksa da se rezultati koji se ostvaruju u Vojvodini posmatraju posebno od rezultata koji se ostvaruju na republičkom nivou?
Mislim da izveštaj daje ocenu celine, ali naravno da se primećuju neki neki problemi koji su karakteristični za određene oblasti i samim tim onda se primeti kako se rešavaju ti problemi. Tako da izveštaj nosi ocenu celine, ali činjenica je da neki problemi se više pojavljuju u određenim oblastima nego drugim.
Rekla nam je Milica Delević. Nemačka, Francuska i Velika Britanija žestoko su pritisle ostale članice Evropske unije da se u zaključak izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije unese i zahtev za potpisivanje izjave o dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine, pišu danas Večernje novosti. Po saznanjima tog beogradskog lista, diplomatska koplja lomiće se do poslednjeg momenta, sve do sutra u 14 sati, kada će Evropski komesar za proširenje Štefan File predstaviti izveštaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri dana nakon što su ostaci Pavla Karađorđevića, njegove supruge i sina sahranjeni u crkvi na Oplencu, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Oliver Antić izjavio je kako smatra da bi za Kraljevinu Jugoslaviju bilo najbolje da je potpisala pakt sa Hitlerom. Antić podlači da je u vreme trojnog pakta Jugoslavija bila okružena državama koje su već stupile u savez sa silama okupljenim oko Nemačke, te da je Pavle Karađorđević u tom trenutku učinio ono što je bilo najbolje, a to je neutralnost. Historičarka Dubravka Stojanović ovakve izjave savjetnika prvog čovjeka države u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kao očekivani nastavak logike koja je preovladala posle 5. oktobra.
To je jedna slika te, recimo, demokratske Srbije koja je od tada krenula u rehabilitaciju svih onih koji su bili nazvani zločincima u Drugom svjetskom ratu i to je za mene jedna zastrašujuća logika, jer pod jedan vi kažete da je baš pametno bilo biti s Hitlerom, pod dva vi hoćete da kažete da vi zaista verujete Hitleru da bi to tako ostalo, iako ima toliko podataka iz istorije Drugog svjetskog rata, mnoge su zemlje imale s njim ugovore, pa teško da je bilo što ostalo počeši od ugovora sa Staljinom, jel pa tako napao Sovjetski savez uprkos ugovoru o nenapadanju. Dakle, kaže se da mi potpuno verujemo da bi to tako ostalo, a ono što se uopšte ne pominje ovih dana, to su tajne note koje su išle uz ugovor o pristupanju trojnom paktu. Tim notama je zapravo bilo dogovoreno da će preko teritorije Jugoslavije prelaziti trupe nacističke, podrazumevalo se na putu za Grčku i dalje, prema tome i to je u redu. I ono što je najzanimljivije, a skoro uopšte se ne pominje, to je da je tim pristupanjem obećano Jugoslaviji izlazak na Egejsko more i Solu. Prema tome, to se nije radilo samo o tome da ćemo mi spasti naše živote, kao što hoće da kaže gospodin Antić, već se radilo i o tome da ćemo mi dobiti teritorijalne proširenje zahvaljujući Hitleru. Prema tome, to je jedna izjava o kojoj bi zaista svako društvo moralo bude vrlo zabrinuto.
Čini li vam se da ovakvom izjavom Oliver Antić zapravo vrši manipulaciju istorijom pa i samim istorijskim ličnostima, te da izlači i samog Pavla Karađorđevića iz nekog istorijskog konteksta i dozvoljava sebi vrlo lično tumačenje onoga što se tada događalo?
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitave ekipe sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom. Kao što sam rekla, nažalost, to je politika prema istoriji od 5. oktobra. Već prvi udžbenici koji su izašli 2002. godine potpuno su promenili sliku Drugog svjetskog rata i za heroja tog rata proglasili Dražu Mihajlovića. Od tada je krenula čitava rehabilitacija, traženje kostiju, niz komisije i tako dalje. Prema tome, to nikako nije politika od ove vlade, to je nažalost politika posle 5. oktobra.
S obzirom da je savremeni svijet uspostavljen na onome što su tekovine borbe protiv fašizma, kako bi uopšte Srbija reakcije sa te strane mogla da očekuje?
Pa Srbija sistematski, nažalost, pokazuje da ona tom svetu ne pripada i to je, ja sam od uvek apelovala, jer to je moja oblast, da je taj odnos prema istoriji nešto gde mi proveravamo stvarnu poziciju vlade. Dakle, vlade koje su se ovde smenjivale i govorile da su evropske, istovremeno recimo nisu slale državne delegacije na veliku godišnicu oslobađanja logora Auschwitz. To se također dogodilo ovde. Bila je vrlo mala delegacija niskog političkog nivoa u Moskvi kada se proslavljalo 60 godina od kraja Drugog svjetskog rata i tako dalje. Tako da mi sistematski šaljemo tu poruku i ja stalno apelovala da mi time šaljemo poruku da mi zaista to Evropi ne pripadamo i ne želimo da pripadamo i da je nama zapravo ova, da kažem, istorijska prćija kojom se svi ovde bave daleko važnija od stvarnih integracija.
Rekla nam istoričarka Dubravka Stojanovića, sa onim o čemu je ona govorila, svakako ima veze i naredna priča. Glavni haški tužilac Serž Bramerc izjavio da Srbija, da bi završila saradnju sa tribunalom, mora da tom sudu dozvoli pristup svedocima, dokumentima i arhivi i da odgovori kako su optuženi toliko dugo mogli da izbjegavaju pravdu. On danas završava posjet u Srbiji, a utiske će izneti pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Slušamo Zorana Glavonjića.
Što se tiče Haškog tribunala, priča o haškim optuženicima za Srbiju nije završena jer taj sud još nije dobio sveobuhvatni izveštaj o mrežama podrške beguncima. Šta se desilo sa jatacima nekadašnjih najtraženijih begunaca? Rasim Ljajić, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, rekao je za beogradske medije da će to biti tema predstojećih razgovora sa Bramercom.
U svakom slučaju, to je unutrašnje pitanje Srbije. Mi zbog nas treba tu istragu da dovedemo do kraja. U svakom slučaju, ni na koji način to ne može da poremeti i kompletnu ocenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom.
Istraga protiv vojnih oficira osumnjičenih da su u Srbiji skrivali Ratka Mladića zaustavljena je 2006. po nalogu Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice, nakon čega je tek 2010. predmet preuzelo tužilaštvo za ratne zločine. Generali Aco Tomić, Nebojša Pavković, Dragan Živanović i Ljubiša Vuković, kao i Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, osumnjičeni su da su tokom 2000. 2001. i 2002. tog haškog optuženika skrivali u vojnim objektima Stragari, Krčmar i Cer, ali pravosudnog epiloga još nema. Sociolog Janja Beč Neumann smatra da država želi da se distancira od činjenice da je skrivanje Ratka Mladića bilo organizovano i od nekih državnih struktura i dodaje da se može pretpostaviti zbog čega sudski procesi traju dugo.
Upravo zbog toga što su ogroman broj ljudi u igri na vrlo visokim položajima i što su ogromni resursi u igri i financijski, politički, diplomatski. I ako se sudi po toj komandnoj liniji, komandne odgovornosti, onda se tu stiže do vrlo važnih imena. Ova država se povanša ambivalentno. S jedne strane daje Evropskoj uniji signal da mi ćemo to suditi, a s druge strane u isto vreme daje signal jasacima, ma to mi ne mislimo baš ozbiljno.
Nakon ubistva dvojice gardista u tajnom vojnom objektu Karaš na beogradskom Topčideru pre 8 godina, spekulisalo se da ih je likvidiralo obezbeđenje Ratka Mladića, jer su ga videli u skrivanju na toj lokaciji, a sumnje da je to bio uzrok njihovog stradanja, podgrejalo je anonimno pismo potpisano sa bivše obezbeđenje haškog optuženika, u kom se potvrđuje ta pretpostavka, advokat Dragoljub Todorović.
Zanimljivo je u tom kontekstu to što je Ustavni sud odlučio da nije bilo pravično suđenje za pogibli ovih gardista. E sad suđenje na potezu, on mora nešto da uradi. Jer to je utvrđeno da su oni ubijeni. Da li je to u vezi sa Mladićem ili nije, to bi trebalo da utvrde nove vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dodajmo još kako je najavljeno, Serž Bramerc danas se sastaje sa Ivicom Dačićem, Rasimom Ljajićem i tužiocem Vladimirom Vukčevićem. Na ovom mestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije informacije. Najprije informacije koje smo upravo primili. Ministar u prethodnoj vladi Oliver Dulić dobio je poziv da danas u 12 sati iznese iskaz u tužilaštvu povodom sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Aleksandar Vučić izjavio da želi da povede istragu protiv jednog člana vlade Srbije. Vojvodina pohvaljena u izveštaju Evropske komisije o napretku evrointegracijama, izjavio Bojan Pajtić, Atina u opsadnom stanju povodom dolaska Angele Merkel u Srbiji danas i sutra do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Juče skinuti imunitet bio je prepreka pravosudnim organima da otvore istragu protiv poslanika Demokratske stranke i bivšeg ministra Olivera Dulića. On je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola firmi Nuba za postavljanje optičkih kablova duž srpskih saobraćajnica. Ključno je pitanje, međutim, hoće li naprednjaci u odlučno najavljenoj borbi protiv sistemske korupcije udariti i na čelne ljude iz partnerskih stranaka? Odgovore traži Branka Trivić.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je borba protiv korupcije i kriminala njegova životna misija, da ne pravi razliku između ljudi koji su članovi njegove ili neke druge partije i da će se sa korupcijom obračunati i po cenu pada vlade. Demokratska stranka međutim optužuje novu vlast da aferom Oliver Dulić sprovodi hajku nad političkim protivnicima. To je i na sednici skupštine rekla poslanica te partije Nada Kolundžija.
Ono što u celoj ovoj priči krajnje zabrinjava jeste potreba nove vlasti da zloupotrebljavaju vladajući moć zapravo jedan postupak koji bi trebao da bude normalan i prirodan pretvara u hajku na čoveka i u hajku na opozicionu partiju.
Jadranka Joksimović, poslanica Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje tvrdnje da nova vlast borbu protiv korupcije koristi za obračun sa političkim protivnicima.
Ljudi koji govore o političkim obračunima danas vrše opstrukciju rada Skupštine po proceduralnim pitanjima da bi upravo sprečili suštinski interes građana Srbije, a to je borba protiv korupcije i kriminala. I dakle, ti ljudi ne mogu da govore o političkoj hajci, pošto se jedina hajka koja se vodi u Srbiji vodi protiv borbe protiv korupcije i kriminala. A da li će ona dotaći i tangirati bilo koga iz vladajuće koalicije? Naravno, ako se pokažu relevantne sumnje, indicije, apsolutno sam sigurna da će svi biti isti pred zakonom.
Da, slučaj koji je pokrenut protiv bivšeg ministra Olivera Dulića predstavlja politički progon političkih protivnika, negirala je i Zorana Mihajlović, ministarka energetike i članica predsjedništva Srpske napredne stranke. Ona je podsjetila da je predmet Dulić počeo da se obrađuje još u martu mesecu u mandatu prošle vlade, da se nalazi među izveštajima Verice Barać, odnosno Saveta za borbu protiv korupcije, kao i među onima koje je pomenula Evropska unija. Novoj vlasti u leđa duva dobar vetar zbog propusta bivše vlade da se obračuna sa visokom korupcijom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novosadski politikolog Jovan Komšić, a na pitanje da li će Srpska napredna stranka kao stožerna stranka nove vlade imati snage da borbu protiv korupcije izgura do kraja, pa čak i po cenu pada vlade, kaže da neke indicije ukazuju da to obećanje neće biti lako ispuniti.
Neće biti lako sadašnjim vlastima da konsekventno istraju na principu vladavine prava u kome neće gledati kroz prste pripadnicima vlasti. Do sada, nažalost, ipak svaka garnitura na vlasti je u tom principu selektivnosti, selektivne pravde, u suštini akcenat u borbi protiv korupcije stavljala u istraživanju pojava među organizacijama i pojedincima koji nisu bili toliko blizu vrha vlasti.
Funkcioneri Srpske napredne stranke se u slučaju Dulić pozivaju na činjenicu da je i Savet za borbu protiv korupcije istraživao taj predmet. Međutim, Savet kojim je predsedavala Verica Barać, autor je i mnogih drugih istraživanja, u čijem centru su i političari koji zauzimaju značajne ministarske pozicije u aktuelnoj vladi. Tako se recimo u izveštaju o nacionalnoj štedionici koji je Savet dostavio vladi i Republičkom javnom tužilaštvu još pre 7 godina, navodi da je Mlađan Dinkić, tada guverner, a sada ministar privrede i finansija, omogućio nacionalnoj štedionici, privatnoj banci koju kontrolišu tajkuni Vuk Hamović i Vojin Lazarević, da besplatno koristi opremu i poslovni prostor bivšeg Zavoda za obračun i plaćanja. Bez konkursa je dodelio isplatu velikog dela stare devizne štednje i omogućio mnoge druge privilegije. Narodna banka je usto propustila da utvrdi da povezana lica stiču kontrolni paket akcija nacionalne štedionice, kao i da je u jednom danu značajan iznos deviznih sredstava opisao krug između Beča, Moskve i Beograda na osnovu fiktivnog posla, a da su na kraju od te transakcije kupljene akcije banke. Iako je navode iz ovog izveštaja istraživao, upok slučaj nikada nije procesuiran. Veruje li da će nova vlada, u kojoj Mlađan Dinkić ima jedan od najjačih resora, istražiti slučaj nacionalna štedionica? Pitali smo Jovana Komšića.
Teško je verovati u bilo šta danas u Srbiji, tako da skeptičan sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsedavajući sastancima ministara financija Eurozone i premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker pozdravio je pokretanje Evropskog stabilizacionog mehanizma, ocenivši da taj 500 milijardi evra vredan fond za spasavanje finansijski ugroženih članica zone evra predstavlja istorijsku prekretnicu. Stupanje na snagu Evropskog stabilizacionog mehanizma je istorijska prekretnica za oblikovanje budućnosti Evropske monetarne unije. Eurozona je sada opremljena permanentnom i efektivnom zaštitom, što je naravno amortizer u našoj sveobuhvatnoj strategiji za osiguranje finansijske stabilnosti valutnoj uniji. Pokretanje ovog stalnog fonda Eurozone za spasavanje, koje je prvobitno bilo planirano za 1. juli, bilo je odloženo zbog preispitivanja Ustavnom sudu Nemačke. Austrijska ministarka financija Marija Fechter izjavila istom prilikom da bi Slovenija mogla biti kandidat za finansijsku pomoć novo uspostavljenog mehanizma. Ona je u odgovoru na pitanje o prvim zadacima Evropskog stabilizacionog mehanizma ocijenila da taj program ima dovoljno snage za suočavanje sa teškoćama, na primjer za pomoć Kipru, kada bi ta država pomoć odmah zatražila. Usledila je odluka Eurozone kojom se odobrava isplata rate pomoći Portugaliji u iznosu od 4,3 milijarde evra, od čega će deo platiti Međunarodni monetarni fond. Nemačka kancelarka Angela Merkel
Odmah potom putuje za Atinu gdje će razgovarati sa grčkim premijerom Andonisom Samarasom. Pred polazak za Grčku u Berlinu je rekla: unapred se radujem poseti. Ja znam da Grčka trenutno prolazi kroz težak period. Na drugoj strani verujem da je ispravno i bitno da mi u Evropskoj uniji i u Eurobloku ostanemo konkurentni i razgovore ćemo voditi sa time na pameti. A u samoj Atini sinoć je demonstriralo oko 10.000 ljudi protiveći se Merkelovoj poseti i najavljenim financijskim potezima. Za danas su zbog ove posete zabranjeni bilo kakvi javni skupovi i protesti, a ulice glavnog grada Grčke će, kako je saopšteno, čuvati čak 6.000 policajaca. Sve se to događa pred godišnji samit Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji će trajati do 14. oktobra, a počinje danas u Tokiju. Pred samit jedan od vodećih ekonomista MMF-a, Oliver Blanchard, u video obraćanju upozorava i još jednom da efekti krize nikoga neće zaobići. Zato što je današnji svet povezan, ono što se događa u jednom njegovom delu ostvaruje efekte na drugim delovima sveta, a kombinacija svih tih faktora utiče na usporavanje rasta. Na Balkanu, međutim, skoro da nema razloga za optimizam. Takve ocene iznio je saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov. On govori o problemima i perspektivi balkanskih privreda tokom susreta sa crnogorskim privrednicima. Locirao je ključne neuralgične tačke.
Ako uporedite Sloveniju i bilo koju drugu zemlju na Balkanu, vi imate u Sloveniji doskora. Slovenija je sada u ozbiljnoj krizi, ali do krize zaposlenost je bila negde iznad 70%. Na ostalom delu Balkana zaposlenost je retko preko 50%. Stopa nezaposlenosti je u Crnoj Gori, to nije tako loše, ali u drugim zemljama stopa nezaposlenosti je izuzetno visoka. To nije stvar koja je od juče, znači nije posljedica krize, to je strukturna karakteristika. Ako ste vi na moru, iako ste mali, možda industrija i nije važna, ali ako ste čak i zemlja kao što je Hrvatska, znači imate puno mora, ali ima dosta i kopnenog dela, i ako želite da se razvijate, vi nemate drugu komparativnu prednost nego u industriji. Znači ako ste Crna Gora, vi možda možete da živite samo od usluga, visoko kvalitetnih, čovjek bi se nadao. Ali ako ste Srbije, nemate izlaz na more i turizam generalno i usluge generalno te vrste ne mogu da budu dominantna stvar, bar sa razvojne tačke gledišta.
Rekao je Vladimir Gligorov iz Instituta za međunarodne ekonomske studije iz Beča.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva dana nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, pored velikog odziva birača, izbore karakteriše i činjenica da je motiv građanima bio da glasaju protiv, pre svega zato jer su nezadovoljni teškom političkom krizom koja traje od održavanja opštih izbora. O onoj ekonomskoj da i ne govorimo, kaže Marija Arnautović.
U Republici Srpskoj kažnjena je politika koja je dovela do ekonomskog kolapsa i siromaštva većine stanovništva, a u Federaciji su kažnjeni oni koji su mjesecima nakon opštih izbora, umjesto da rješavaju probleme, generirali političku krizu. Rijetko ko je očekivao veliku izlaznost koja sugeriše da su građani željeli promjene. Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da su lokalni izbori bili prava prilika da se opipa raspoloženje javnosti.
A ta javnost je i u Federaciji i u Republici Srpskoj rekla da je nezadovoljna aktualnom vlašću koja upravo umjesto da rješava probleme, ona se bavi sama sobom.
Riječ je o veoma značajnim promjenama na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. SDP i SNSD su u velikoj mjeri izgubile izbore. Prema nezvaničnim procjenama, SDP izgubio preko 109.000 glasova. Ova partija prvi put u posljednjih 8 godina izgubila je opštine u kojima su tradicionalno vladali, kakav je recimo Bihać i Sarajevska opština Novi Grad. Još gori je rezultat SNSD-a. Profesor Enver Kazaz kaže da su birači ovoga puta kaznili lažnu socijaldemokratiju.
Imajući to u vidu, možemo zaključiti sljedeće, da je možda otpočeo proces demokratizacije Bosne i Hercegovine odozdo, iz dakle baze, iz građanstva.
Politički analitičar Slavo Kukić kaže da je najveći gubitnik izbora Socijaldemokratska partija. On vjeruje da pobjede SDA, HDZ-a i SDS-a Bosnu i Hercegovinu vraćaju vrijeme prvih višestranačkih izbora, jer su tri nacionalne političke opcije postale dominantne.
Građani Bosne i Hercegovine se navikavaju, su prije svega Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
Sa ovakvom ocjenom ne slaže se Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ta matrica o podjeli političkih stranaka na nacionalne s jedne strane, a s druge strane socijaldemokratske građanske je naprosto potrošena u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još jednom najvažnije informacije, Oliver Dulić dobio poziv da danas u 12 sati iznese iskaz u tužilaštvu povodom sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Aleksandar Vučić izjavio da želi da povede istragu protiv jednog člana vlade Srbije. Vojvodina pohvaljena u izveštaju Evropske komisije o napretku evrointegracijama, izjavio Bojan Pajtić. Bezvizni režim i dalje ugrožen zbog lažnih azilanata, upozorava Ivica Dačić. Atina u opsadnom stanju, ovog puta zbog posete Angele Merkel, 6.000 policajaca na ulicama, zabranjeni protesti. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana i sutra očekujte maksimalnih 19. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 10. oktobar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.